Jey tirliklerden mul produksiya alı uçura. Jey kilesi kış için tirlik azık hazırla uçura. Mensularını işe bağlı bugün bir stüdyomuzda Tatarstan Respublikası Ağıl Hülyalı hem Azık Tirlik Ministerinin tirlikçilik boyunca orun basarı Nacip Nakıpulu Hacip. Şunu çakırdık. Hayırlı irte.
Hayırlı irte. Hürmetli Razin Efendi. Hayırlı irte. Hürmetli radyo tınlaşılarımız.
Necip Efendi, sözümünü tebrik veren başlayışım ki, şu günlerde yine sizge Rusya'nın at kazanan avuca hizmetkarı diyen maktablı için verildi. O sizin hizmetini zorlau, beyelau, tebrikliyimiz.
Büyük zor rahmet, bu Respublika Türkçileri bizden ortak hizmete devam etsin ki, onlara da zor rahmetimi zikirem.
Hem de elbette Türkçiler turuna söylediğinde, bugün biz en birinci bulup Kukmara rayında tevliğine 200 tonna süt çoğuluğun, savuluğun etmişe gitu almayız. Alarını Tatarstan Prezidenti Rüstem Nurgalioğlu Minlihanov tebrikledi. Hem benim sizin olda indi yeşil zonağa, anda sarı zonağa, hem kızıl zonağa bölüngen rayonlarını kuram. Çünkü yeşili ol, anda 10 rayon, 12 rayon kireyken alar tevlügüne 100 tonnadan kubrak süt çoğalar, sarısı kızılı turunda da itiriz. Sütçilik tarmağından başlayıq hali. Bugün işlerin çekerek bara.
Bugünkü sükünde sütçilik tarmağında işler umayığına maturğına bara. Aytasım ki de 3% üşüş bile alıp barabız. Bunun sebepleri var. Çünkü uzay yılından şu şişleri bile çalıştırganda bizim süt beyeleri 1 sum 50. Hayır kucaklarda 2 sum yakın artık beye bilen satılar. Bu elbette kümüllü görünüş. Bu yıl ise yaz uzay yılına karağında yeterek geldi. 10-12 günge deyip eytemiz. Azı hazırlığı da buna yeterek kırışıp gittik. Hem indi tabiqat şartları, ısımlıkları, vegetasiya şırıdağın bir maturğına kile. Buna sonu vaxtta, sonu günlerde, bu iki günde uzgan yağmurlar da kümüllü sindire. Hem indi buna tirlikçilerimiz de gün üzerine koyan borışını maturğına ötep baralar. Etik, buna Kukmara rayını bilse etip gittigiz. 200 tonlu sigin uzdı gündelik süt soğuk alı uyuşa bu Respublika tarihinde birinci mertebe. Buzalların için kümüllüden kutluyuz. Onlara hoşlar tiliyiz. Hem indi Kukmara rayınında Eylül ayı nasıl kanla son Respublikanın sıyır savaşları yarışında uzdıracağız. Siz bir motor itip buna bilgiler uzdığız. Bizden kündelik mağlumiyetler diyatrağın sotkıda bir neşe tüske uyalgan 12 rayon 100 tonlu şeyin uzda birşili. 100 tonlu şeyin sonu günlerde yine Biyiktav rayonu hem Alekseyevski rayonları uzda. Şuşa aralarda kütabiz 100 tonlu şeyin uzardı. Nurlat rayonun, Yakınlaştılar Apas rayonu, Şista rayonları. Eğinde 200 tonlu şeyine mısı dağı da yukarı kursatkiz 2 mertabı artık digen söz. Baltaş rayonu buna bugün %96 tonlu süt sava. Ondan sonra Orşa rayonu yakınlaştı. Şulay yok. Aktanış rayonu tırlıkçilerinin hizmetleri büyük motor. Etne rayonları savalardan şu şekilde yakınlaşıp geliler. Demek Respublikada rayonlarında kış var.
Bunda Mamadış, Elki, Oznakay, Buğa'nı dostlara gerek. Alır da bir...
Olar indi 100 tonlu şeyin uzun başlayan rayonlarda etik. Bugünkü sükünde Mamadır 141 tonlu sava, Elki de %31, Oznaka 125, Buğa %7, Biyiktav etkenim şeyiz, Alekseyevski. Olar indi bu yıl 200 tonlu şeyine barıp ziterge hali irterek deyip isepliyibiz. No, kilesi yıllarda olarda bunda potansiyel mümkünlükler var.
Anlaşıldı. Biz indi tınlaşıbız kütüp tura. Biz tınlaşılarımın faaliyetlerinde işleyibiz. Şuna göre hazır telefonunu tutaştırabız. Rahim etikiz tınlayıbız.
Hayırlı yiğiteler, isen misiniz?
Siz gene şu ayı.
Hayırlı yiğiteler.
Tüken kamıdan Hüseyin Cehver. Kutmuz Sileşöğe'ye koramazsan, bugün de süt kombinatlarında süt produktlarını hazırlayanda palmi mayın kuşturu devam ete. Yok ise palmi mayın kuşturuğa bir nindi sebep yerli yok. Çünkü Tataristan bir günge 3600 tonlu süt yetiştire. Şunun 3100 tonlusun Christian Firmin hucalıkları, kümek hucalıklar, saklanıp kalan kalkızlar bile, 500 tonlusun şahsi hucalıklar. Bu sütünün kulemi Tataristan halkına kirek bulgan süt produktlarının edirliği için bütün neyi bile cite. Emine kimlerge kursırga kirek ol palmimayın. Hadi min sanat gitermem. Volgograd ülkesi bir günge 120 tonlu süt yetiştire eden mezheresi bizim bir orça rayonuna 200 tonlu süt biri. Bu 30 mertebe kim Tataristanlıkından. Mariyalı Respublikası 262 tonlu. Şuvaşıya Respublikası 426 tonlu. Samara ülkesi 385 tonlu. Hatta Başkırstan bulup Başkırstan Respublikası biz siz yetiştirgen sütünün yarısını gına bire. Mene kimlerge kuşturuğa kirek ol palmayın. Bizden Allah'a şükür özümüzdeki zite özümüzge. Tataristan artık bulgan palmi mayların onlarga ziberge kirek.
Hüseyin Efendi.
Biz hizmet süyüce mol söz yetiştirişi Tataristan halkı özünün selametliğine ziyan getiretirgan palmi mayı kuşurgan rezeklardan faydalanırga deyiş tügül. Allah bütünle bulga deyiş tügül. Hem bu meselege başka eğlenip kayıtmasını getip nokta koyarak gerek. Tabi sürümdeki zorluğunu iske düşürüp razı innaf sigida pakon çitnadı stakimi negatimni yevliğinimi kak blagadushi atiski jürüniyi liberalini pabustitilistivi gururlanıp yaşayım Tataristan sinin bilen borgan yerinde turmuş motur yaşa ve rahat sinde hizmetçil hem gazil kışıge rahmet sizge tüven kamıdan kusayıncaklar.
Rahmet, Hüseyin Efendi, rahmet.
Şundan da zor mağlumatlar. Sizde var, palma mayı bile süt produktları boyunca Tataristan Respublikası'nda son vakitte kim kulemde falsifikat hem palma mayı kuşulan süt produksiyonu için açıklav, onu buldurma boyunca yönelişi alıp barıldı, tiksürler büyük kub. Ministerlik tarafından hem ministerler kabinetinin baş veterinarı ilerisi Rasul Kaznazor, bilen birlikte yazgı, Ağıl Hocalı Yarmikaylar vakitinde tiksür reyitleri uzdırıldı. Ondan sonra kibitlerden, yürüp çakalında varsa dağın, eğitir idim bugün şuna, bizden Respublika nın üzerinde yetiştirə turğan zavodlar bu palma mayı ilə bizim şöğəllənmələr desəm də düz olar. Bundan tərş Rospatrit nazır həm başqa vidimslar tərəfindən onların açıqlaq məqsədindən sövdə şirkətlərində şulay yoxsud produksiya yetiştirmə предприятиeləri da nədə bu günkü gündə tikşürülər uzdurula. Әйтергә кирәк, кызганычка каршы закон буенча ул тыелмаган төрле үсемлек майлары куллану Россия буенча дәвам итә. Дәвам итә, әмма ләкин безнең республикада бу юнәлештә нәтиҗәле эш алып барыла. Безнең сөт май заводларында аны куллану бүгенге көндә кимиде һәм юк дәрәҗәсендә дип әйтер идем. Әлбәттә без сатып алганда шуны тәкъдим итәбез. Мәгълүматларны этикеткага укырга кирәк, республиканың үзендә җитештергән продукциянә алсагыз, һичшиксез ялышмассыз.
Рәхмәт. Хөсәен әфәндегә ул бит тәкъдим кертә, менә аларга җибәрегез пальма майын дип. Хәзер бит базар шартлары, аларда җитештерелгән азмы күпме сөт тә безгә китерелеп сатарга мөмкин. Шуңа күрә менә студиябыз кунагы Нәҗип Нәкыйпул Хаҗиповның сүзләренә колак салыгыз. Үзебездә җитештерелгәнне алыгыз. Ул вакытта ялышмасыз. Ә бездә инде һәр сөт эшкәртү комбинатларында, заводларында, дивәтек цехларында тикшерү бара, пальма майын хәзер кушмас катышалар. Әгәр дә майда килеп чыкса да, римчиктә килеп чыкса да, шунда ук аның җәзасын алалар. Шулай бит.
Шулай.
Нәҗип Нәкыйпович, әлбәттә терлекчелектә һәр мәсьәлә мөһим. Әмма мин бүген шундый беренче карашка вак булып тоелган, әмма терлекчелекне үстерүгә нык йогынты ясый торган тагын бер мәсьәләгә туктасым килә. Әйтик, үскән күрәйгән терлек ул әле ярым фабрикат кына, аны әйбәтләп шаларга, эшкәртергә кирәк, аннар гына төрле ит ризыклар әзерләп була. Әмма ни кызганыч, соңгы елларда ит комбинатлары битерелгән иде. Узган ел Алабугада ачылган чалу цехы гына коткара алмый бит. Бу юнәлештә нинди эшләр башкарыла? Икенчедән, терлек үстергән шәхси хуҗалыкларга ветеринария хезмәте куйган яңа таләпләр бу тармакны артка сөрәме икән?
Бик кирәкле сорау, вакытлы сорау. Шуннан да бу юнәлештә төрле безнең проблемалар бар иде. Әйтергә кирәк, 14-нче, 15-нче елларда республикада ит комбинатларын яңадан аякка бастыру буенча юнәлеш эш алып барылды. Безнең Чаллы шәһәрендә әйтик, менә Канлы-Виконның мясо комбинаты файдалануга тапшырылды. Ул елына 60 мең мөгезе эретерлек суюга сәләтле һәм бүгенге көндә эшләп килә. Һәм шулай ук бу безнең ит комбинаты елына 1 миллион тонна суя ул инде файдалануга тапшырылды. Икенче зур мясо комбинаты дип әйтәбез, ул Богода эшли башлады. Өченчесе балык бистәсендә һәм безнең алардан тыш яңадан 100гә якын бүген төзелеп бетәсе бар әле беренчесенең 1-30-ның кичкенә ит комбинатлары шәхси безнең эшмәкәрләребездә. Алар алар узган жыл 3-чү жыл республиканын ярдамы менен биргелеп иштендер. Биздин бар бит 40-60 программасы ошонун негизинде чыгымдарды финансылоо боюнча дөөлөт жардамы аларга берилди. Бүгүнкү күндө республика 9-чу мүгүздү эритерликни өзүнүн өзүбүздө жетиштиргенине тулур суярга салатты һәм аны шкартырга салатты. Бу күңүлдү көрүнүш албетте. Бүгүн инде мына айтканымча 28-ке шушу кискене ит комбинатлары ишли. Ну, аларны койсы күнгө 10-ны суя, койсы 20-ны, койсы 25-ны, койсы 5-ны деп айтик. Алар ишли башлагалар. Бу проблеманы биз шушулайтып хал иттик. Шунусун да айтып кетер идим, шалу продуктларын һәм ит продукциясына таможня бирлигенең ит һәм ит продукциясе иминлеге турындагы техник регламентлар мәҗбүри хукукны сезгә тарафларына туры китереп эшләнде, чөнки тарафлар шундый. Монда ассызлыклап шуны яңадан үстәп әйтеп китергә урынлы булыр дип саныйм. Шәхси хуҗалыклар үзләренең көндәлек ихтиязларын канагатландыру өчен суя торган тирлекләрне үзләрендә дә ишек алдында яки булса бакчада дип әйтегендә бу очракта үзләрендә шала алалар. Ә инде сатарга чыгарырга кирәк булганда әлбәттә алар һәр берсе дигән менә шушы зур мясо комбинатлар, я булмаса кичкенә мясо комбинатлар аша узарга тиешләр әлбәттә ветеринария таләпләренә туры китереп. Бу бөтен дөнья күләмендә шулай эшләнә, чөнки куркынычсызлык таләпләре, куркынычсызлык таләпләре бу өлкәдә дигән алар башкаларга тиеш.
Аңлашылды. Демек, артка сөйләми дип әйттек инде, таләпне үтәргә кирәк.
Алга бара, демек, без бөтен шушы карап торагына җир кискенә. Инде әйберең продукциясын чыгара башласам, бүген көндә беркем дә шикләнмәгән, безнең инде чит илләргә чыгара башлаган эшмәкәрләре бар, бу өлкәдә дә менә шушы таләпләргә без җавап бирергә тиешбез.
Хәзер инде ат турында сөйләшеп алыйк. Аның әһәмияте турында сөйләп тормасак та була, аны һәр кем белә, чөнки ат ул кешенең иң якын дусларының берсе. Соңгы елларда бу тормакка игътибар артты дип әйтергә кирәк. Менә хәзер бигрәк тә пешен әзерләгәндә, тирлек азыгы хәзерләгәндә шәхси хуҗалыклар зур-зур машиналар белән пешен алып кайтканчы ат арбасына төйеп алып кайтса яхшырак бит инде, чыгымы азрак була. Республикабызда 19 меңнән күбрәк ат фермаларда, 11 меңнән күбрәк ат шәхси хуҗалыкларда. Бу мәгълүматлар искермәгән булса, ат асраган өчен грант та бирелә. Узган ел төзелгән ат үрчетүчеләр ассоциациясе эшен башлап җибәрә алдымы? Әллә бу формаль оешма гына булып калдымы?
Бик кызыклы, әйтер идем мин вакытлы сорау. Республикада Атчылык Федерациясыннан баш исем килә. Ул эшли бүгенге көндә. Ул әһәмиятле тармак булып тора. Соңгы елларда атчылык тармагында җитештерә торган продукцияны җитештерү, аны сату буенча да шактый юнәлешле эш алып барыла. Без инде фестивальләрдә уздырдык. Бу өлкәдә һәм инде бүгенге көндә республикада аттан эшләнгән бик тәмле казылык белән беркемнән шаккатырып булмый дип әйтәсем килә. Әле моннан бер ничә еллык шактый гына менә сирәк күренә торган товар иде. Безнең Атчылык һәм ат спорты федерациясының эше ялу көчәйгенә бара. Быелның 18 апрель көнне федерациянең чираттагы утырышы узды. Аңа соңгы 3 елга йомгак ясадык һәм шулай аның яңа рәис итеп Татарстан Республикасының вице-премьер премьер урынбасары Васил Абдулгаяз улы Шайхаразиевны сайланды. И әйтергә кирәк, менә һәм әйтергә кирәк, аның эше яңадан икенче үрләргә менде. Без инде бу юнәлештә төрле сабантуйларда үзебезнең эшләребезне алып барабыз. Әйтергә кирәк, республиканың төрле төбәкләрдә уздыра торган сабантуйларында катнашабыз. Аннан соң ипподромда безнең атна сайын җомга көнне ат чабышлары уздырыла. Шулай ук без соңгы вакытта игътибарны нык бирә башладык. Россиядә туган, Татарстанда туган атларга спорт өлкәсендә инде бу шулай ук үзебездә менә яңа эшмәкәрләребез әйтик, Орлов Русага буенча безнең матур гына эш алып бара торган кешебез бар, Скоков Николай ишли, Яңа Чишмә районы. Яңадан үзебездә тудырып, үзебездә үштә торган Шугаев Иванны атап китер идем. Аксубай районыннан яңадан Теләчедәге Сәгыйтне атап китер идем. Димәк, буенча эш алып барыла. Систайда 18 майда күчмә киңәшмә уздырды, катчылык тармагын үсеше буенча. Һәм инде безнең кабул ителгән дәүләт программабыз бар, шуның нигезендә без юнәлешчә эш алып барырга тырышабыз. Һәм менә соңгы елларда республикада 2 ел уздырдык инде, таләпләргә туры китереп, узун дистанцияга 30 км, 80 км ярышлар уздырабыз. Бөтен ветеран таләпләренә туры китереп, мондый ярышлар Татарстанда түгел, Россиядә, Европада, дөньяда уза. Һәм инде менә соңғысын ғана айтып өтесім келіп отырсалық тармағы бойынша ескі татар нәсілі деген біздің болған өз заманда Шыңғыс хан замандары татар атлары сүйешелерінде бүтін тарих кітапларында бар. Қызғанышқа қарсы ол Татарстанда тіркелмеген. Әйтек, мына біздің үткіршілеріміз Башқұртстанда Башқұртстан нәсілі аты бар. Шулай бит. Бездә юк. Менә шушыны без яңадан торгызу буенча юнәлеш алып барабыз. Лениногорск районында Фәрит дигән шундый бик кичтә эшмәкәребез эшләп килә. Ул бүгенге көндә безнең база булып тора. Без инде алып кайттык. Хәзер 100 га якын шушы Россияны төрле төбәкләрне шушы иске татар нәселле атлар һәм шуны менә үзебезнең фән хезмәткәрләребез белән быелгысы елда регистрациягә бирегә дип исәпләп торабыз. Кыскача гына әйткәндә, әлбәттә атчылыклар багында механизацияны алыштыра алмаз зур комплекстарда бирәктәр, ә менә кичкенә фермер хуҗалыкларда, шәхси хуҗалыкларда үзенең әле бүгенге көндә үзен югалтмады. Без бик кирәкле тармак дип саныйбыз.
Әлбәттә, тавык та, үрдәк тә, каз да алар терлек түгел, алар кош-кортлар, ләкин алар барысы сезгә карыйлар бит инде, сезнең тармакка карый. Без беләбез, кош ите җитештерү елдан-ел арта бара. Без моны Татарстан кошчылык сәнәгатен генераль директор белән очрашкан вакытта да Мар Шәриф улы Алиев белән һәр вакыт әйтеп киләбез. Хәзер аны сату да арткан диләр. Менә кибетләргә керсәң, игътибар итәсең, безнең акция бара, кош ите, әйтик, тавык ите фәлән сумга арзанрак. Бу сыйфат белән бәйлеме, менә сатуның артуын әйтәм инде. Я булмаса, арзан бәя ул сыер ите алырга акча җитмәгәнлектән дип карарга кирәк.
Моны төрле яклап карасак дөрес булар дип уйлыйм, һәрзин һәвәндә. Ит тәмле һәм файдалы туклану продукты. Аннан башка яшәү бүген көндә мөмкин түгел. Аның составында аксым, аминокислоталар, тимер организмда бик җиңел үзләштерелә. Химик составына карап, тавык итен диетик продукт составына да кертәбез. Шулай кышлар үз вакытында тиз үсүсәнлек белән аерып тора. Без бит инде 2 сайда иткә шалырык массаны зыялар алар. Менә бу елгы елда яңадан ассызлыклар шуны әйтеп китәсем килә. Алдагы ел белән чагыштырганда, республиканың халкы әйтер идем бу шарахта авыл халкы гына дип түгел, менә шәһәр халкы әле үтәдә дашларда яшиләр. 20%-ка, 20-25%-ка узайынга караганда тавык шибешләренә артыграп алдылар. Димәк, бу юнәлештә дә күп мәдрәсә алып баралар. Аннан соң кушның яңадан шундый үзенең аның бар файдалы ява, аны ашый торган өлеше 63%-ка кадәр җитә. Димәк, аны ите күбрәк чыга. Монда инде яңадан шуны әйтеп китәр идем. Бәйләр буенча да сез бик дөрес моны әйтеп киттегез. Бүгенге көндә тавык ите 115, 120 сум тирәсе тора килограммы. Димәк, аның бәясе шактый үзгәргән, үзе эретерә китә белә. Шуңа күрә тавык ите бүгенге көндә бик популяр дип саныйбыз. Минем шәйенде монда гел тавык ите генә түгел, бирай караганда һәр кемнең рациондагы үзенеке булырга тиеш медицина нормаларына туры китереп, мөгезләр эретерлектә башкасы да сарык ите дигән. Нугым мен тавык ите бүгенге көндә иң күп таралган һәм республикада иң күп җитештерә торган иде. Без бүгенге көндә без җитештерәбез 180 мең тонна тавык ите. Һәм инде Татарстанда гына түгел, без бөтен үзебезнең биологик таләпләрне җитәрлек итеп җитештердек. Татарстанда гына түгел, Россиядә һәм инде күрше илләргә дә моны чыгару буенча безлекне шалып барабыз.
Һәм инде сез уңайында шунда әйтеп үтәргә кирәк, изге Рамазан айы булганлыктан ураза тотучыларга, башкаларга хәләл кош итләре әзерләп чыгарыла җитәрлек шулай бит.
Әлбәттә, хәләл кош итләре буенча әйтер идем иншаллаһ бройлары нәтиҗәле юнәлешеше, аларның инде упаковкаларында, башкаларында да бар, әле күптән түгел анда безнең хәзрәтләребез дә барып кайтты. Шулай ук Акбарс юнәлешеше, шәхси эшмәкәрләребез бу юнәлештә инде аларның сертификатлары, башка алары бар, һәм инде безнең республиканың тиешле оешмалары хәләл продукция җитештерә торган, алар моны контрольләп торалар. Без алар белән яхшы очрашабыз. Очрашкан вакытта бер-беребезгә теге җитди претензияләр белдергәнебез юк. Бу эш тиешле югарылыкта куелган дип әйтәсем килә.
Һәм инде безнең республика күп милләтле, күп динле республика, шуңа күрә без инде дуңгызлар турында сөйләшсәк тә була, чөнки ул хуҗалыкларга шактый табыш китерә торган тормак. Әмма кайбер районнарда дуңгызларның башларын кимитүгә төп сәбәп итеп хәзер сату бәяләренең арзан булуын куялар. Бу дөрес таләпме?
мен Разинов анда мынай бул сурооңузга экинчирээк жооп берейин. Сатуу бейлери ул өзгөрүп турат, базар шарты. Ул жаз күнү бир түрлүү болсо, күз күнү бир түрлүү, кыш күнү бир түрлүү болот, жай күнү бир түрлүү. Республикада соңку убакытта биздин доңгуз ити жетиштирүү боюнча юнөлүшү шугулдана турган бир нече гана компаниябыз бар. Алар эми онго жакын промышленность негизинде жаңы технологиялар менен дүйнө көлөмүндө колдоно турган. Hem indi onlar yavuk rejimde işitirgan predpriyatiyalar için ki mine Afrika şuması bu inşaat şahtığına buldu. Hem indi Sovyetler Sayıcı vakitinde tüzülgen ilkige dungus firmaları kalkı sakuzlarda bulan ondağı ekonomik onlar kündelik cevaplara da cevap vermiyorlar. Onlar indi kumisi bitirdiler kadar onlar uğrunda koyda sarık, koyda at, koyda müzde retirlik tutalar bu firmalarla rekonstruksiyi asap. Yangadan mana bu yılga sıyılığa kirgende bizning yeterli kulemde dungu yetiştirildi deb sanıyoruz. Hem ana sotuv boyunca da iş alıp barla çünkü kombikona bugünkü günde 230 tonnaga eseplengen tiraniş kartu kombinatını jiberdi 270 tonnaga jeteşek biz vaqtında. Yangadan bu predpriyatiye özünün küşün hazır 49 mıng yetiştire yangadan 35 tonnaga eseplengen yangadan şuşunda yabuk kompanikis tüzeyecek. Şulay yok iş alıp bar Barla Avangard bu arayında Akbars Holding kompaniyasi negizinde şuşu komplekslerin işlendigin biz kilap jiber alsak onlara finans tereplerine turu getirip kreditler alıp biz uyuyemiz şuşu predpriyatiyelerde biz yeterli kulemde dungoz ite yetiştiribiz ve kalganlarında indi etkenimse tavuk, kuş ite, mügüzde eritirlik ite, ot hem sarık malları bilen şoğullanacak biz.
Yeniden otlar gelen politika da bizge Orsya'dan Gülfiye Hanım'dan yozma röfte sorau kirdi. Otlar bulmağı bik şitin, bokçabız kiskine, kozırga ağır, traktor kırtırlık tügel, ot bulsa beyge rahatlanıp, su kalatır edik de, bit. Hazır otlar yüken şol, otlar bulsa zingil bulur idi. İndi halden toyup, bokça kozuyumuz diyen. Nasıl indi? Elbette otlar bütün cilde de ciddi bitmidir. Ama eti bittik indi, Respublikada otlar orta bara.
Bugünkü sekinde siz dürüst eğitim uzdığınız, Respublikada bizden hocalıklarda 18-19 bin at var. Ayında şahsi hocalıklarına koşup sanasa 30 bin yakın. Buna Orşar Rani Uvinşemin'de kulasında malumatlarım var. Eğitim anda bugünkü sekinde 800'ye yakın at hesaplana. Bakışa sörge ayında bugünkü sekinde at da kullanıp bula, türlü kişkine matabuluklar da kullanıp bula şulayıbın. Bakışa bir zortuğul iken anda, iki sotuğun iken anda zira fizik hizmet de uzun bu şırakta yerde bir tatırgandır. Demek türlü formada bakışada işte uzun bir bakıt durasın gerekkende. Onda kişkene baksalar da azarek hizmet bilen şakırlarına basan ikinci olup bitersin.
Hemen şunda işlevi ağır bulgan kişilerge hucalık yetekçileri o birip dursa yerden bitseler elbette elbette alarda izgeçler kalırlar idi. Alarga da kuvanış bulur idi hucalık yetekçilerine. İndi Gülfiye Hanım müracaat yetek gelip yerden bitenleri bilir gerek.
İrtege Allah bir sadeb ettik. Or sarayında bulam. Mümkün olsa Ойдар Мисабирович ханашельникке управлениядагы биздин ауыл хожалыгы идарасы ханашельнигине шалтыратсын, биз ана бакчасын сукаларга бир аз жерден аттап берүү боюнча жардам көрсөтөбүз.
Ишеткендер Гүлфия ханым, рахмат сизге. Мына биз инде Хусайн Жафар эфенди билген суроого жооп бир дегенме, сүт боюнча. Шулай да мына менин тагын бул маселе кибит кишилеринде шиткилерден койткан сүт продуктлары бик көп эдилек. Хазыр алардын сыйфатына İhtibar azırak idi. Mine siz etti bittiniz indi, hayır ihtibar zor da bilme. Ama azı türlü yetiştirerek durgan yana abiyatlar tüzük güzelttiler ama bu ayda benim soru veresim kele.
Azı türlü yetiştirme boyunca etik mi türlükçilik tormağına koyarak min işletilen tormağına koyarak tormak boyunca elbette onlar o atama bulaşak. Bizden süt yetiştirme boyunca yana komplekslar bu süzerip gülemine bir aylık yine İsmail Hucalı'nda bulup kayıttık. Baltaşar ayında min başka hesaplengen süt kompleksin faydalanan atapçılığının birinci hitabını deyip ettik 500 başka hem de ikinci hitabından 500 başka küzey kadarına tırdık bile tutulacak. Etire gerek Kukmur ayının vakit, Ural, hocalıkları, zor kompleks tartışılar, şuşun diye tüzülüşler var bizden. Kumunlar ойында шатландырып деп айтасым келе, Алексеевский районында, ондан соң Шермшан районында Мыңбашылық Илхан түзей компаниясы түзей Мыңбашылыққа есептелген, біз анда күз айында бірінші партия тірліктерін қоярбыз, есептейбіз. Осына қай районы 3400 башқа комплекстанда бүгінгісі күнде Мыңбашылық қойдығанда сауала бастады, һәм екінші Мыңбашы мына июнь ахырына, шу айның ахырына қоясақлар, Союз агро şirkәте шулай ук башка хуҗалыклар да бар. Кыш итенә килгәндә безнең шинлы бройлер икенче этап үзәргә бүгенге көндә техник документлар әзерләй. Дөнгәчлек буенча әйтеп киттем. Мөгезләре тирәк буенча яңа безнең тирлек симерту площадкалары төзелә башлады. Менә шушы озна хаер айында 4300 башка исәпләнгән бар. Яңадан Аксубай районы бүгенге көндә төзеп ятамды комплексны һәм инде әйтер идем менә Алабуга районында бар. Ну, юнәлеш эш алып барды һәр тармакта да. Соңгы вакытта күңелле сөендереп, сарыкчылык тармагына игътибар шактый артты һәм аларның баш саны безнең көннән-көн артып бара. Аерым игътибар дип әйтимме, менә аерым юнәлеш булып, без аны аерым ачыкларда да күрсәтә башлады хәзер. Сөтчелек буенча кәҗә шушындай шактый гына кирип бара республикада, һәм аның продукциясе дә бүген сатып алына, һәм кеше ияләнеп тә килә. Менә кәҗәчелек тармагыда сөт алу буенча эшли башлады яңа тармаклар. Кызганычка каршы бетерсендә мактана торган түгел әле, менә балыкчылык тармагы буенча программа кабул иттек. 22 миллион безнең төрле кредитларның процентларын капларганда акча да каралган әле. Игътибар җитеп бетми, активлык җитеп бетми, кредитлар алып бу мәсьәләдә эшләү буенча алганда Бұнымен алғанда, республикада жетіре тұрған продукциялар, итшілік болмасын, тірлікшілік болмасын, егіншілік тармағы болмасын, біз тұлысынша республика халқының ықтияждарын қанағатландырамыз. Мен айтмен, ол күн яқты өсе тұрған, анда түрлі апельсиндар, һәм башқалардыр, деп, шулай бит, бананлар, деп, күнделік қошы тұрған, күнделік тармақта, күнделік керек болған, күн көрішті болған, біз тәрәптерін тұлысынша қанағатландырамыз.
Һәм дә сез менә кәҗәләр турында әйтеп үткәч, бу атнада пәнҗешәмбе көнне офыклар тапшыруын 13 сәгать 20 минутта тыңласалар көндез, нәкъ кәҗәләр турында сөйләячәкбез. Һәм инде менә адәм баласы язга чыккач, шәһәр халкы бирәктә дачаларга күчә бит инде. Саф һава кирәк. Тирлекләрдә шулай юк. Аларга язга чыккач, җәйге җәйләүләргә, җәйге лагерьларга күчәргә кирәк, чөнки анда яшел конвейер, анда көтү өчен шартлар тудырылган. Әмма тирлекчелекнең башка ысулы да бар. Җәй көне дә фермаларда асрау. Менә җәйләүләр турында сөйләп үтсәгез, моңа ничек кирәк?
Бу юнәлештә нәрсәләр әйтеп китәсем килә. Безнең бүгенге көндә савым сыерлар буенча 60%-ка якын тәртипләр ел әйләнә бер тәртипте ашату буенча куелган, чөнки монда рационнар үзгәрми, һәм инде аларның продукцияләре стабиль. Менә әйтик, безнең Әтнә районы ел буенча уртача 20-22 килограмм сөт сабаганда ел әйләнәсендә бер тәртипте шундый эш куелган. Шулай ук безнең комплекстарыбыз анда 1000 тирлек булган, я булмаса инде 1200, 2000, 3000 булганда аларны җәйге лагерьларга күчерү үзе бер проблема, яңадан шуны карап йөртергә кирәк, һәм инде технологияләр, башкалар, без буларны шушындый тәртип ташлатабыз. Ә инде кичерәк хуҗалыкларыбыз, фермер хуҗалыклары кайда? 100 сыер, 200 сыер, 300 сыер, алар әлбәттә бүгенге көндә менә 40% әле күчеп эшлиләр. Әйтер идем, җәйге шурда менә бу яшел конвейер дип сөйли торган әйберебез, ул 100% аны таләпләргә туры китереп эшләсәң генә үзенең эффектын бирә. Ә инде менә июль айлары кергәч, август айларына кергәч, табигатьтә үзе көзгә таба әзерләнә башлый. Бу очракта инде монда шактый гына югалтуларга юл куела, көзгә таба сөт кимей башлый. Яңадан монда тагы шундый физиологик үзенчәлек бар. Терлек организмы кышкы рационнан язга күчкәндә организм эчтәге микрофлора бер айга якын ияләшә шушы яңа яшел массага. Анда бит инде аксым арта башлый, башкасы без инде күрәбез терлек артына караганда һәр радио тыңлаучылар аңлый торгандар нәрсә әйткәнне, күзгә күчкәндә яңадан, менә шушыннан күзгә рационнарга күчкәндә яңадан организм шушындай стресс кичерә, димәк без 12 айның 2 айын терлекләр белән әле күпмедер аларга дискомфорт та китерәбез дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә килгәндә әйтер идем, тірліктерге қышқа азырлық бойынша шоқты көлемді шалып бара башладық. Азық азырлығы бойынша мен бұна шушы эфирден пайдаланып, әйтәсім келі қожалық жетекшілеріне, онда болған білгіштерге, ветеринария білгіштеріне, ол қожалық идарасы жетекшілеріне, ондағы білгіштерімізге, һәр салынған килограмм массаны, һәр тонна массаны, һәр ситер массаны лабораторияға шауыздырып, салғаннан соң ғана түгел, басуда қайтқанда траншиға келгеннен соң лабораторияларға шауыздырып, аның сифатын қарап барға, күнделік қарап барға, көпме оқсын барғанда көпме энергия бар, элекесе азық бірәмдігі деп, сона бішлеуші кіші бүгін артта қалды деген сөз. Біз республика бойынша 5000 килограмм сиырын ұзалдық, ұзған ел көрсеткіштер бойынша бір сиырға сауы, демек 6000-ге 7000-ге кеткенде азық бірәмді өрленген әшіше болын, мұна-мұна аңласындар, білсіндер еді. Бұл юнәлішті біз шақты көлемді әздікті шалып бардық, но әр кішіге дәгін барып жетесі келі. Әлбетте өзгерістер бар, олар сезілі, көрілі, біз енді оларын контролге алашақпыз, мұна бұл әйберлер әр кімнің бүгінгісі күнде кім қадағында оларға тиіс.
Нәжім Нақыбеш, мені әйтәлер бетінде жойы болғанда ел ярымына 2 еллық азық запасы әзірләп қойырға керек деп. Мені мен ойлап-ойлап қарым да ғажепленім. Әйтек, қатта итіне де ұзағырақ суыт қышта сақласа, аның сифаты юғала барсылы бетінде. Әттірлік азығы 2-шәр ел бойы әйтек базларда. Ол аның сифаты юғалмай ма? Ол әйтек күләмегене қалмай ма аның? Мені бұл сұрауға тыңлаушымызға жоғап бергеннен соң жоғап беребіз. Бізге қазір тыңлаушымыз әнтеге шыға екен тұтастырық әлі башта. Тыңлайбыз, рахмет екен.
Мен это шундай мына сұрау бар еді. Мен өзім Қазанда, тұмышым ішкі Қайбыш районынан. Мына шундай это хабарлар мен тыңдап тұрам, қаман кеше әбет әйбет жауды. Қонып тұрамын да бұл алтын яңғыр. Шул мына ол яңғырлар бүтін райондарда жауды ма екен мына? Һәр неде бұл таушырыда ғана түгел, ұнзыдан, әдбарсыда, эфирдан, нинде райымдарда яқшы яңғыр яуды, үттіп яуды ма, шифалы яңғыр болды ма деп. Мұна шындай хабарлар болсын еді деп тілеген мен.
Оңладық, рахмет.
Бек зу рахмет сұрауызға. Сіз шын егінші, тірлікші екенсіз, күнгіні сүйіндіріп, мотор сұрау берген үшін, яңадан бір қатыр рахмет. Әйтәсім келі, яңғырлар республиканың бүтін районларында да яуызды деп әйтәміз. Ну, енді қараса, ол түрлі миллиметрді. Кімден да 15, кімден 20, қойда 7-8. Әй яуғаны, ғымман алғанда, бек яқшы шифалы яңғырлар болды. Демек, бұл бізге яңадан егіншілік тармағанда, азық әзірлау бойынша ярдәм етесек. Енді мына бүгін кім бірінші укусын жиып алған, оның екінші үкісі дағын қазір деген тортып үстірген шекелі өсіп кетер, ол жаңадан азықлы болады деген сөз.
Тағын бір тыңлаушымызды тұрастырамыз, бұл енді бүгінгі тапсырдасың ұсы болар. Тыңлайбыз, рахмет екен.
Бізді ме?
Сіз неге тыңлайбыз?
Қайырлы ертең.
Есенмісіз?
Ет сатушы зор базарларда лабораториялар бар, етлеріні тікшірәлер. Сады остановкасында, Гвардия орамында, ет тоже бек көп сатыла. Анда лаборатория, по-моему, юк. Мына анар ничек тикшерелә, и тикшерелә мә?
Сұрауы үшін бек зор рахмет. Мен аны қайтуға қазір Росил Хазназорға жеткерімін, аны барып сада остановкасын барып тикшеріп қайтырлар.
Әмінде бүгінгі шарасындасыңғы сұрау, мен еткен сұрау сифат. 2 ел бойына сақланамын сифаты деп сұраған едім.
Озық синаш силу салған уақытта әлбетті тәләплерге жауап берілерге тиіс. Біз әйтеміз бүгінгі секінде ол пленка білен, қолым пленка, қора пленка білен түрлі ағында әйләндіріп алынып, һәм яқшы трамбовка негізінде қапланып құйырға тиіс, бойында герметик сауыттағы шекілді. Әлбетті бірінші ел сақлағанда сифаты бір түрлі, екінші ел сақлағанда екінші түрлі, үшінші ел сақлағанда екінші түрлі. Кимей сөзде жоқ. Мына көреміз бе, халалдықта тұрғанда да ит кибе башлайды, морозилкада деген. Да да кеме. Шуңа күрә һәр айбырны үз вакытында эшләп барырга кирәк. Тикшерү барып алдан әйткәнемчә, лаборатория нигезендә ошатырга. Быелгы елда бу сифатлы итеп азык әзерләү массы бар быел, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Аны җыеп алып, менә тутырып куеп, 2016-нче, 2017-нче кышлату чорын зур продукция белән, сифатлы продукция белән уздырасы иде. Менә минем бүтән теләгем бүгенге көндә шул.
Оңлашылды. Рахмет. Әлбетте, тірлікшілік, ол тірлікшілік тормағы өзі көп үлішілерден тұра, әм біздің де сұрауларымыз бік көп, бір тапшылыда бұларың басында беріп бітіріп болмай. Сізнің жай болған сайын, мүмкіндік болған сайын, біздің студия келіп тыңлаушыларымызға тағын жауап бересіз. Әбігін енді әңгімені түгеліп, езге Рамазан ойында тыңлаушыларымызға тағын енді тілектер еліштіресіз.
Рамазан ойлары бик мотор килә, аның яңгыры дагын, болай гына килеп чыкмагандыр әле Ходай ярдәме белән безнең эшләгән эшне күрә торгандыр. Изге Рамазан айында һәр кемгә дә күңел тынычлыгы, сәламәтлек телисем килә, һәм инде булга уйлаган ниятләре, куйган ниятләре алар тормышка ашсыннар иде.
Амин. Шулай булсын, мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрының терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Нәкип улы Хаҗипов булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез, республикабызның барлык авыл эшчәннәренә уңышлар телибез. Сау булыгыз.
Сау булыгыз. Зур рәхмәт.
Әләрдәй назла безене Ғазиз әңкәй үстерген Шау төшмәген Йыллар аңа Апа-апа-апа кидерген Әңкәйләрнең уй тілеге Әр шак ердәмші Юлға шықма әңкәйләрдән Батыйқалар алмайша Әнкәйләрнең уй теләге һәр шак ярдәмче юлга чыкма әнкәйләрдән фатихалар алмыйша Әнкәйемнең Шәшләре, ап-ак шәшкәләр Ғөмір бирген, иман бирген Бізгә әнкәйләр Әнкәйләрнең уй тіләге Һәр шак ярдәмше Юлға шықма әнкәйләрдән Фатихалар алмыйша Әнкәйләрнең уй тіләге Һәр шак ярдәмше юлга чыкма әнкәйләрдән фатихалар алмыйша Мәтрушкәле шәйләр белән Һәр шат көтә аналар Суанмасын самаварлар Кайнап торсыннар алар Әнкәйләрнең уй тіләге Һәр шак ярдәмше Юлға чыкма әнкәйләрдән Фатихалар алмайша Әнкәйләрнең уй тіләге Һәр шак ярдәмче юлга чыкма әнкәйләрдән фатихалар алмыйша юлга чыкма әнкәйләрдән фатихалар алмыйша